Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Men ichimda chuqur minnatdorchilik shodligini tuyaman. Ko'zlarim samoga boqib, Xudoga tilimdan shukronalar tinmay to'kiladi. Uning inoyati cheksizligini ichimdan to'liq his qilaman. Men axir bunga loyiq emas edim. Men oxirgi paytlarda tinmay qoqildim. Yordamga muhtoj edim, ammo u meni marhamatlashni istadi. U bergan bu marhamatning har bir daqiqasini minnatdorchiliksiz o'tkazib yuborishni istamayman. Sizda ham shunday hislar bo'lganmi? Xudovand sizni inoyati, marhamati, kechirimi, barakasi va sevgisi bilan qoyil qoldirganmi? Albatta. Xudoning har bir farzandi mana shu hisni boshidan o'tkazadi. Axir, Xudovandimiz ajoyib va mehribon ota. U bizga o'zi istagan paytlarida sovg'alar berishni istaydi. Biz esa bu sovg'ani kutilmagan paytda olib, unga cheksiz hamdu sanolar aytamiz. Hazrati Davud ham shu hisni tuygan bo'lsa ajab emas.
U shunday degan: "Egamizni o'zingning shodliging deb bil. Ko'nglingdagi orzularingga u yetkazadi." Bugun mana shu mavzuda bir birodarimiz shunday dedi: "Mening ishim og'ir. Odamlar bilan ishlayman. Ularning har biri turlicha. Insonlarning ko'nglini topish, ularga to'g'ri, professional tomondan yondashib xizmat ko'rsatish oson emas. Ularning har biriga xuddi psixologda yondashishing va o'z xizmatingni ko'rsatishing kerak. Kuni bilan tik oyoqda turish, shovqin, doimiy nazorat, stress ostida ishlash har qanday sog'lom odamni ham holdan toydiradi. Men 3 yildan beri mana shunday holatda ishlayotgan edim. Ishimni juda sevaman, ammo charchoq tufayli bo'lsa kerak, oxirgi paytlarda undan bezib qolayotganimni sezdim. Xudoga ibodat qildim. Xudo, asabiy va yomon xodim bo'lib qolishni istamayman. Menga yordam ber. Xudovand do'stim orqali menga boshqa davlatda malaka oshirish haqida taklif berdi.
Men esa rozi bo'ldim, ammo bu ham hozir menga ortiqcha ish deb o'yladim. Chunki men dam olishim kerak, ammo malaka oshirishda ayniqsa boshqa davlatda boshqa tilda o'rganish meni 2 barobar toliqtirib qo'ymadimi deb o'yladim. Ammo buni ham eplayman, deb harakat qildim. Qisqa muddat ichida ular bergan materiallarni o'rganib chiqish, oldindan ba'zi vazifalarga tayyor bo'lish, bularning bari uchun ortiqcha vaqt va kuch kerak edi. Buni ham qilishimga Xudovand kuch va vaqt berdi. Uchib ketish vaqti kelganida hali ham hayajonlanardim. U yerda yaxshi o'qiy olamanmi? Xudoga shukurki, yolg'iz emas ekanman. Bir guruh bo'lib institut yotoqxonasiga joylashdik. Men osiyolik qizlar bilan birga bir xonada turdim. Har holda madaniyatimiz bir. Biroq o'qish joyiga borganimda Xudovand mening orzularimga azaliy istagimga yetkazganini angladim. Xudo ko'zlarimni ochdi. Atrof juda ham go'zal edi.
Men aynan tabiat qo'ynida rohatlanishni istardim. Xudo menga shunday marhamatni berdi. Havo, tabiat, qushlarning tinimsiz sayrashi menga huzur baxsh etardi. Bu anchadan beri aynan men istaganidan ham ortiqroq marhamat edi. Bunaqasini orzu ham qila olmasdim. Institut orqasida ajoyib bir bog' tashkil qilingan ekan. Har tong dars boshlanguncha o'sha bog'ga sayrga chiqib, Xudovand bergan sokinlik, tabiat, ajoyib havodan to'yginimcha simirdim. Faqat uzoq yillardan beri xuddi shu narsani orzu qilgan insongina buning qanday ajoyib marhamat ekanini tushuna oladi. Men shu marhamatdan bahra oldim. Xudovand har tong meni kuch-quvvatga to'ldirdi. O'qish oson bo'lmadi. Ba'zi kunlari tungi 12-gacha dars qilgan paytlarimiz bo'ldi. Ammo Xudovand bergan marhamat oldida bu mehnat hech nima emasdi. Do'stlar orttirdim. Ulardan ham ko'p qadrli saboqlar o'rgandim. Meni Xudovand yaxshi biladi. Bu bilan u meni sevishini ko'rsatdi. U mening orzularim qiroli.